Кафе. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Танев.
Здравейте.
Ами, България видимо навлезе в подготовката за президентските избори. Първо, отпадането на Плевнелиев от борбата за нов мандат катализира все повече и по-чести дискусии, къде публични, къде не съвсем, около предстоящите номинации. Второ, националните форуми на основните политически сили определиха базисните параметри и формулите на евентуалните кандидатури. Трето, все по-ясно се очертават отборите на управляващите и опозицията с опитите за някои разграничения, за различни послания, за различни идеи. Какво определя сегашната политическа обстановка у нас, господин Танев?
Според мен в момента това, което вие казвате, има трескава политическа подготовка от страна на отделните политически сили.
Така?
С оглед по-добро явяване на президентските избори, която от една страна минава на уста управляващи и опозиции, от друга страна минава през интереси на всяка една политическа сила самостоятелно, защото не е тайна, че ако въпросът е дали стои силно мнозинство, управляващо срещу силна позиция, то логично е управляващи да излезат с един кандидат. Ако наделява тенденцията всяка политическа сила сама през избори да покаже каква е нейната тежест, каква е нейната подкрепа, то логично е всяка политическа сила, в това число и ГЕРБ, Патриотичния фронт, Реформаторския блок, да търси тази изява пред собствена кандидатура.
Миналата седмица Реформаторския блок взе решение да издигне своя кандидатура. Защо не се опитахте в формата, в който управлявате, да изберете кандидатура, да я номинирате и да ви е по-гарантиран избора?
Ами опитахме се, ние имахме отчетливо публично така анонс към управляващата коалиция за една кандидатура, но от страна на най-голямата политическа сила ГЕРБ виждаме желание за собствено явяване, самостоятелно кандидат, президентска двойка, и това и ориентира и нашата следваща стъпка, която е за издигане на самостоятелно единна кандидатура на Реформаторския блок. Това беше и решението на два последователни изпълнителни съвета на Реформаторския блок, вчерашното, което направи следващата стъпка, защото ние препотвърдихме позицията на всички партии да се явим заедно на изборите от една страна и да сформираме контактна група по един представител от всяка политическа сила в рамките на коалицията, която още в петък да има първо заседание, на което заседание всяка политическа формация в рамките на блока да представи своите виждания за профила на кандидата, за, бих казал, политиките, които трябва да бъдат следвани, и разбира се и за обсъждане конкретни номинации като имена.
Преминахте от един към друг етап. Беше издигната по едно време кандидатурата на Найден Зеленогорски, а вие отивате сега на кандидатура граждански тип, поне такива информации се появиха. Кое от двете е вярно, господин Танев?
Няма никакви условия нито за едното, нито за другото.
Така?
И двете опции са възможни. Нека да бъдем коректни да кажем, че господин Зеленогорски не е издигнат официално и мисля, че това е коректно към нашите партньори. Да, тя би била възможно най-добрата кандидатура от гледна точка на движение България на гражданите. Знаете профил на господин Зеленогорски, историята, която той има като десен човек, обеднител, като победител, ако щете, и на последните местни избори, и затова и ние казахме, че това би било най-доброто, но няма да го научите от медиите. Нека това да бъде решение на Реформаторския блок, така както мисля, че е коректно да се направи към всички формати в блока.
Вие ще спазите ли установената от ГЕРБ традиция септември месец да се издигат кандидатурите, или ще направите достояние вашата по-рано, за да може избирателите да чуят основните послания още през лятото?
Според мен е редно не само ние и ГЕРБ и всички политически сили по-рано да обявят кандидатурата, за да могат хората наистина да се запознаят с неговите идеи и каква политика той ще следва, защото съгласете се, че той може да е много известен, но в едно качество да е най-полезен.
Точно
това не
така.
Значи, че в това си качество ще бъде полезен и в следващото си качество. Така че самият факт, че човек е известен в дадена насока или в дадена област, която той си е доказал, не означава непременно, че той ще бъде полезен в друга област. Така както се прави в нормалните държави, ако щете и в Съединените американски щати, година и половина се прави предизборна кампания. Година и половина. Аз не казвам, че трябва да я увеличим на година и половина в България, но поне няколко месеца, струва ми се, че е коректно към български избирател. Всичко останало са някакси тесни партийни сметки, дотолкова доколкото да се изненадва. Да се надхитряме и да не се даде възможност на алтернативни кандидати през кампанията да покажат своята политика, своята идентичност и своите идеи.
Аз лично много харесвам американската система за избор на президенти, защото наистина ти дава на тебе избирателя пълна възможност да се запознаеш с кандидатурата. Не само в чисто личностен план, а за неговите идеи, за неговите възможности, за неговата визия за целия следващ президентски мандат. После много ми харесва и това номиниране вътрешнопартийно, когато има първата възможност избирателите имат да се срещнат с бъдещия си президент. Изобщо не знам кога ще дойде ред у нас да се помисли и по тези въпроси, но ето го модела, имаме го готов и можем много бързо да го въведем и у нас. И очевидно някакъв панически страх на част от политическия елит не позволява това да се случи, така ли е?
Да, вижте, много причини има. Аз абсолютно съгласен с вас, че това е правилният път.
Да.
И мисля, че всички сме съгласни, че уроци по демокрация от Америка трябва да взимаме.
Така е.
Това е нормално. Когато мислиш национално и за просперитета на нацията, съвсем правилно е да поставиш обществения интерес, националния интерес над партийния.
Така е.
И според мен така, това е редно, това е правилно. За съжаление за България надява други причини. Аз се надявам и реформаторския блок, ако щете и други политически сили, до края на юли сме си поставили срок да издигнем кандидат. Нека пък ние да дадеме знака, нека да наберем инерция, нека да покажем пък, че по-раното обявяване дава възможност пък на кандидата да има предимство пред останалите.
Точно така. И второ, много важно обстоятелство е избирателите да направят своя информиран избор. А за някакви си 20-тина дни избора изобщо няма да бъде информиран. Много сте прав, че една персона, много достойна за дадена област от обществено-политически и икономически живот, може да не е най-подходящата специално за президент.
Така е. Аз абсолютно споделям вашето виждане и това беше и нашите предложения по гледна точка на промяната на изборния кодекс. Ако си спомнете, там имаше предложение дори да се намали от 30 на 20 дни пред изборната кампания. Това за мен е абсурдно. Ти имаш 30 областни, 28 областни града. Ти дори не можеш да ги обиколиш в рамките на една кампания. Което за мен е неправилно. Не е национално отговорно.
Да, мен ако ме питате, господин Танев, чисто организационно, практически, те пак ще бъдат някакви 20-тина дни на цялата предизборна кампания. 30 календарни, от които, нали, разбирате, че тези 30 календарни няма да се запълнат изцяло с предизборна кампания, като махнете неделите, защото априори хората в неделя искат да си погледнат семействата, и те остат някакви 20 и няколко дни. Това е просто, за мен лично, престъпление към самите избиратели. Един много важен въпрос да уточним с вас. Това решение на реформаторския блок да издигне своя кандидатура за президент и своя кандидатура за вице-президент е решение на всичките ли партии или ДСБ отново имат своето различно мнение?
Решението за издигане на единна кандидатура е решение на всички партии. Mm-hmm. Два пъти потвърдено. Mm-hmm. Дори вчера на изпълнителния съвет от страна на ДСБ също ще предложат своя номинация в контактната група. Те казаха, да, ние искаме утвърждаването на кандидата за президент да минава през Конгрес. Ние считаме, че това е правилно. Казаха си своите аргументи. От друга страна, всички останали партии казаха обратното, но те казаха, но ние няма да пречим, така че ще участваме в номинацията.
Значи няма да настояват за Конгрес преди номинацията и ще участват в нея.
Ами те си продължават да настояват за конгрес. Mm-hmm. Те настояват за конгрес, на който да бъдат решени по-скоро вътрешни проблеми на реформаторския блок.
Именно.
От гледна точка на избор на лидер. Но ние считаме, че това е неприемливо, невъзможно в рамките на пред ваканционния период да се случи. Да. И не виждаме какви проблеми би решил на реформаторския блок да се направи прибързано един конгрес. Какво точно ще реши?
Господин Танев, през последните седмици немалко политически наблюдатели говорят за определено преструктуриране, очертаване на нови граници на политическото пространство, които могат да породят възстановяването на двублоковия политически модел с по-ясно заявени ляво и дясно. Има ли основания за подобен извод? Какви аргументи го подкрепят и какви го опровергават?
Вижте, това мисля, че е нормален политически процес. Дори бих казал, че това е полезно и за страната, и за гражданите. Когато имаш силна опозиция, когато имаш концентрирана опозиция, то тогава и управлението предприема много повече мерки, ако щете, държи се много по-отговорно за решенията, на които взима. И това е, мисля, че нормален демократичен процес. Иначе политическия живот, ако щете и реалния живот, потъва в някакви неясни тайни мнозинства, които в никакъв случай и живота го доказва, ако щете и парламентарната няма да го доказва, че те не водат до добри политики. Mm-hmm. Там, например, веднага с изборния кодекс, ако си спомняте преди и реформаторския блок и други политически сили да кажат, че то не може да продължи така в онзи лошия вариант, който беше приет. Той беше приет именно въз основа на така неясни мнозинства. Един настоява за социологическите изследвания да бъдат забранени, друг за намаляване на кампанията, трети за гласуването в чужбина. Стана някакви такива неясни договаряния и всъщност резултата беше видим, и то видим пред всички граждани.
Да. Вие споменахте на термина мнозинство и тук е момента да ви попитам. Сега властта разчита на едно плаващо мнозинство. Това не е най-стабилната формула за управление. Динамичното мнозинство изисква със всеки един отделен народен представител да се преговаря и да се договаря. Аз много харесвах преди 2 години определението «златния пръст» на Волен Сидоров, това беше по времето на управлението на Орешарски. Сега се налага с много златни пръсти да се работи. Това не дестабилизира ли властта в България, вашето мнение?
Позволете ми да не се съглася с вас, защото след оттеглянето на АБВ от управлението има много по-ясна консолидация на мнозинството. И тя е ясна.
Така?
ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичния фронт, с скоба отварям Реформаторския блок без ДСБ, те ясно заявиха, но това е мнозинството, което носи отговорност и което прокарва важните закони, правилните решения, които се взимат в парламента. Това, което имаме като заявка за подкрепа от страна на парламентарната група на БДЦ, тя е важна за подкрепа на закони, но не е необходима, не е задължителна.
Да. Не знам, защото, знаете ли, аз отдавна наблюдавам политическия живот и в България, пък и навън по света. Винаги, когато се стига до такова плаващо динамично мнозинство, това е едно поредно свидетелство за една деструкция в мнозинството и за усложняване на отношенията в мнозинството. Не знам дали тук ще се случи това, но ето и БДЦ, които се кълнат, че ще подкрепят властта, за да бъде стабилна държавата, и те са вътрешно разслоени, защото и там не е парламентарната група, не се състои само от едно мнозинство, и там две подгрупи са се оформили. И затова ви питам, че това плаващо мнозинство в много случаи доста трудно се гарантира.
Така е, но ако погледнете гласуванията след
те АБВ гласуват пак за властта в интерес на истина.
Вижте, ние не разчитаме на това, но погледнете монолитността на управляващо мнозинство. Mm-hmm. Още веднъж казвам, ГЕРБ, Реформаторски блок без ДСБ и Патриотичния фронт, това е стабилното мнозинство, това е мнозинството, което решава и законите минават с тази подкрепа.
Тези дни една тема непрекъснато присъства в медиите, пък и не само в медиите, въобще в обществения фокус, и това е състоянието на МВР, на службите за сигурност в контекста на случая в Слънчев бряг. Кажете ми, моля ви, Как ще гарантираме сигурността на хората? Защото аз нямам предвид само тези, които се стрелят тук и там, от бивши или настоящи групировки, но и тази заливаща ни брутална битова престъпност, която посяга на възрастни хора, на бедни пенсионери, на малки деца, изнасилвания, пребивания на хора и така нататък, и така нататък. Самата министърка на вътрешните работи призна, че не могат да се справят с битовата престъпност. Върви и приемането на нов закон за МВР. Той ще даде ли възможност да се намали битовата и организираната престъпност и защо да се обърне тази тенденция?
Това, което казахте вие за това, че ние по продължение на седмица се занимаваме с един така инцидент, свързан с едно криминално проявено лице, без съмнение. И, за съжаление, коментарите и общността се занимава по-скоро с неговият битов оттенък.
Да.
Дали ще е в кома, дали тръбите там ще му се сложат, па се махат и така нататък, и се избягва истинския дебат, който е свързан с проблемите на системата за сигурност. Защото аз съм съгласен с вас, че сериозният дебат би бил такъв, какви са проблемите на системата за сигурност и как те могат да бъдат решени, ползвайки и именно такъв инцидент, който така би казал вече постави темата на обществено внимание. Защото ако погледнем, ние ще видим, че България дава достатъчно средства от своят национален бюджет.
Точно
за сектор
така.
Сигурност.
Да.
Достатъчно средства. Ние имаме достатъчно хора, назначени в системата на МВР, ако щете, в системата на отбраната. Обаче, защо се получава така, че полицаите на терен не са достатъчни? Това означава първо, че средствата не се харчат ефективно.
Така?
Дори тези, които са назначени, те не отиват по предназначение, т.е. няма достатъчно хора на терен, а има повече чантаджи, полицаи, които са зад бюра и така нататък. И мисля, че тук трябва да дадем подкрепа по страна на мнозинството към проекта на министър Пачварова, защото един от основните проблеми, които съществуват в сектора, свързани именно с нецелесообразно харчене на средства, знаете, за и някои социалните привилегии, ако щете и за услуги и дейности, които не са специфични за МВР, т.е. да концентрираме максимално ресурса на държавата само и конкретно върху нея дейности, които са в полза на хората. Второ, което мисля, че изкристализира това, беше загатнато и от изявлението на премиера, който погледна работата на дирекциите, областните дирекции на МВР и каза, защо 3 работата, 13 не работят или там имаш повече разкриване на контрабанда, тук нямаш. Нали? Съвсем логично е да има много ясни измерители, кога един полицейски началник си върши работата. А тези измерители са да му гледаш контрабандата, да гледаш битовата престъпност, да гледаш рецидивите.
Да.
Тоест, 3 много ясни малки неща, които много лесно могат да се измерят, а не някакви доклади с по 200 страници, които човек нищо не разбира.
Да,
поставим 3 задачи, много ясни, още веднъж казах, било контрабанда, битова престъпност, рецидиви, разбира се, и други могат да се поставят, но да не са 102, че да се загубиш в прегледа. И всеки се доказва, всеки месец, ако ще, да показва справките.
Да.
Това е истината.
Понеже споменахте, че доста пари отиват за МВР, което е факт, между впрочем, много повече, отколкото за образованието, за науката, за културата. И от тук се сещам и за следващия въпрос, който стои на вниманието на българската общественост, и то с пълна сила. Това са резултатите от матурите на завършващите 7 и 12 клас. Интелигентната част на обществото ни е буквално втрещена. Само след 2-3 години тези деца ще бъдат основата за управление, за действие на държавата, на обществото. Какво се случва с образованието? Защо са тези резултати? Сега опитва се вашия министър да прехвърля вината на предния министър. Предния министър днес се опитва да прехвърля вината на по-предния и така нататък. Така няма да се реши въпроса. Повярвайте ми. Според мен гледане в бъдещето е по-добрия вариант, отколкото да се вторачваме в миналото. Поне в това отношение сме се убедили от собствения си опит. И така, защо са тези резултати на матурите на седмокласници и дванайстокласници?
Аз ще кажа и защо резултатите са такива, разбира се, моето мнение, но нека все пак да кажа, че това, което се направи като внушение, че министър Кунева се опитва да прехвърли резултатите на министър Орешарски, на премиер Орешарски, категорично не е вярно. Това бяха извадени от контекста изречения. Беше направено едно внушение, защото по този начин се бяга от истинския дебат и всъщност тук, залитайки това, кой е виновен да се прехвърляме топката между две правителства, ти всъщност се загубваш и не търсиш истински причини, не търсиш решенията за този проблем. Нека да кажа, кои са двете обективни причини, които доведаха до тези слаби резултати. Така? Значи, на първо място, тази година се направи опит националната система за външно оценяване да бъде максимално приближена до оценяванията, които са на европейско и на световно ниво. Тоест, това са резултатите на PISA и на TIMSS, които, ако следите темата внимателно, ще видите, че всяка година дават оценка, че образованието в България спада качеството, но нашето национално оценяване до сега като че не го отчиташе. И затова аз мисля, че трябва повече да се обяснява, че това, което се прави през вътрешното национално оценяване, говоря за това, което се прави от Министерството на образованието и науката, е до голяма степен да синхронизираш тези системи. А разликата между досегашният модел, който се оценяваше, и това, което се оценява в Европа и в света, това е дали даваш по-голям акцент на логическото мислене, на решаването на проблеми, а не на наизустяването. Да. Тоест, ти имаш един и същи формат въпроси, примерно 20 или 30, там колкото толкова, но по-голяма част от тях сега дават възможност на ученика да мисли, да разсъждава и това го затруднява. И всъщност, именно това, което се прави през националното външно оценяване, което е в България, дава перспективата на децата, на учителите, директорите, на всички в образователната система да настроят своето преподаване.
Да.
Изискванията, които имат към онова, което се търси и в Европа, и в света. И мисля, че това е съвсем нормално. И това е едната причина. Другата причина, мисля, че всички сме убедени, че контролът, който беше въведен от страна на Министерството за опазване резултати на матурите, дали своите резултати.
Да.
Защото бяха въвлечени родителите. Беше въвлечено Министерството пряко то наблюдаваше тези училища, които изненадваха със своите отлични оценки. А те изненадваха своите лични оценки, защото ако квесторите са от същото училище или примерно съседното, те имат интерес през националното оценяване да покажат колко добро училището. Да. Разбирате, през това да дойдат повече деца в училището и да получават повече пари през делегираните бюджети.
Да.
Това беше пресечено категорично с засиленото видеонаблюдение, така наречените интелигентен софтуер, който разпознаваше необичайни движения на учениците, които подсказват, че той би могъл да препише, с мерките по отношение на мобилните телефони, с присъствие на родителите, т.е. тези мерки дадаха резултат. И ние сега какво? Да казваме, че не трябва да правим такива мерки, защото децата изкарват слаби оценки. Не, аз съм категоричен, че това трябва да бъде насърчено и нека всеки честно да се заслужи своята оценка. Но нека да кажем и какво трябва да се направи.
А, така. Това е много важно. Защото вие до тук сте прав, но това е само половината проблем. Другата половина е реалните знания на децата.
Така е. Това, което трябва да се направи, и това е част от новия закон за училищното образование, именно през новите учебни програми ти да насърчаваш и да въведеш в училище по-голяма свобода на учителите, така